Ek wil jou nooi om jou oë toe te maak, net vir 'n oomblik God se teenwoordigheid hier te erken en ook jou eie teenwoordigheid hier te erken. Neem net 'n oomblik daarvoor. Here, ons tree vanoggend uit ons gejaagde lewens, ons besige lewens, maar het altyd voel of daar te min tyd is, beweeg ons in u tyd in. En ons raak bewus van die God wat ewig is, die God wat is en wat was en wat nog kom. Ons tree uit ons lewens uit waar ons relatiewe onafhanklikheid beleef. En vanoggend kom verklaar ons ons afhanklikheid aan u. Wanneer ons met u woord vanoggend omgaan, Here, mag ons dit in afhanklikheid van u doen. Mag ons luister vir u gees, mag u vir ons die woorde verhelder en mag ons u lewende asem in die blaaie van hierdie boek ontdek. Praat met ons en help ons om te luister. Amen. Ons het verlede week Marius en Corneille en ek en Jolande het onderhoude met Arno en Ruben gevoer. En ek het amper van my stoel afgeval, want Arno en Ruben sê toe ons moet asseblief vir hulle moeilike Bybelvrae vra in hierdie onderhoud. Nou, ons het lankal nie meer die gewoonte om mense te probeer vasvra met 'n belydenisklas nie, maar ek het lanklaas in my lewe tienerseuns ontmoet wat so lief soos ek daarvoor is om net bietjie uit te geek met die Bybel, en ons het daar op hulle stoep gesit en Bybelstudie doen. Ek het 'n sak Bybel saamgebring, ek selfs eendag my Hebreëse Bybel gebring, en ons het met die Bybelvertalings oopgesit en ons het in diepte Bybelstudie gedoen, en het was baie lekker gewees. Maar so lief soos ek vir Bybelstudie is ek eintlik nogal bly dat ons as kerk bietjie wegbeweeg het van hierdie oorbeklemtoning van kopkennis. Dit is iets wat op 'n tyd nogal aan tyd geruk het. My pa vertel toe hy belydenis afgelê het, is die vraag wat die ouderling aan hom gevra het is: wie was die vroedvroue by die geboorte van Moses gewees? En toe hy nie die antwoord ken nie, toe skud die ouderling sy kop en hy sê: "Ai, die Bybelkennis is maar swak." Nou, toe my pa later self 'n ouderling word, toe het hy die gewoonte gehad om vir die mense wat belydenis aflê, die vraag te vra: hoe het jou lewe verander vanat jy jou reis saam met Jesus begin het? En party mense het gedink dis 'n onredelike vraag om te vra. Ons moet erken dat ons geloofstradisie partymal 'n bietjie kopkennis oorbeklem toon. En daar is historiese redes daarvoor. Maar partymal skep ons bietjie die verhouding met God af. Die belewenis van God nie net met ons koppe nie, maar met ons hele lyf. 'N neeweffek van die modernistiese verligting is dat ons aan mense begin dink het as 'n brein op 'n stokkie. En ons vergeet dat ons 'n hele lyf het wat deur God getransformeer en verander moet word, en dat transformasie grotendeels nie begin by kopkennis nie. Richard Rohr, die Fransiskaanse priester, sê altyd: "We do not think ourselves into new ways of living, we live ourselves into new ways of thinking." So partymal span ons die waarvoor die os in. Nou, hoe maak ons daardie skuif van Bybel lees vir kopkennis na lewe wat deurlopend deur die Bybel verander word en getransformeer word, vernuwe word? Ons lees vandag verder uit die tweede brief wat Paulus aan Timoteus geskryf het, en dit is my eintlik lekker dat hierdie reeks so mooi aansluit by ons geleentheid vandag ook. Ons het mekaar gesê dat Paulus hierdie brief geskryf het terwyl hy heel waarskynlik in huisarrest was in Rome, terwyl hy besig was met 'n verhoor. En dat Paulus op hierdie punt eintlik besef het dat die verhoor heel waarskynlik gaan uitloop op sy eie teregstelling, dat hy doodgemaak gaan word aan die einde van hierdie verhoor, dat hy nie meer baie tyd het nie. En Paulus skryf hierdie brief vir Timoteus, wat vir hom soos 'n seun is, Timoteus wat hy die naaste verhouding aan het. So meeste Nuwe Testamentiese sê hierdie is die mees persoonlike brief wat ons in die Nuwe Testament kry ook. Hierdie brief wat Paulus vir Timoteus skryf. Ons lees vanoggend uit 2 Timoteus en ons gaan lees uit hoofstuk 3 van vers 14 tot hoofstuk 4 vers 5. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Ons gaan net so ver lees. Paulus moedig Timoteus aan om in 'n uitdagende tyd vas te bly staan in sy geloof, om te onthou wie sy leermeesters was, om die gesonde leer wat hy Paulus nie net hoor preek het nie, maar wat hy Paulus sien leef het, om daaraan vas te hou. Nou is 'n moeilike tyd, want Paulus wat in die tronk is, het tot gevolg gehad dat hierdie beweging van hulle bietjie kredietwaardigheid verloor het onder party mense. Dat party mense gevoel het dis 'n skande dat een van hulle mense nou in die tronk gegooi is. En sommige het reeds hulle rug op Paulus gedraai en weggeloop, nie net van Paulus af nie, maar van die geloof af. En so moedig Paulus vir Timoteus hier aan en hy verwys dan na die Heilige Skrif wat hy van kleins af ken. Nou in 'n vorige hoofstuk het ons gelees waar Paulus vir Timoteus sê en hy moedig hom aan omdat hy weet wat die geloof was wat in sy ma en sy ouma Eunice en sy ma Louise was. Sy ma en sy ouma was Jode gewees en sy pa was 'n Griek gewees, maar sy ouers, sy ma en sy ouma het hom groot gemaak om die heilige geskrifte van die Bybel, die Ou Testament soos ons dit vandag het, te ken ook. Nou, wanneer Paulus hier praat van die heilige geskrif, het die Nuwe Testament nog nie bestaan nie. Daar was al moontlik van die evangelies wat begin rondreis het tussen gemeentes, en van Paulus se briewe het ook later bietjie begin sirkuleer, maar hy praat hier van die Ou Testament geskrifte, wat hy van klein tyd af ken. En hy sê dan 'n interessante ding, hy sê dan dat die heilige skrif jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur geloof in Jesus Christus. Nou vir die van julle wat die Ou Testament al deurgelees het, die Ou Testament noem nie vir Jesus nie. Die Ou Testament praat nie direk oor Jesus nie. So hoe is dit dan dat Paulus vir Timoteus sê, maar hierdie boek, hierdie heilige geskrif van jou voorvaders, van jou ma en jou ouma, kan jou tot geloof in Jesus Christus bring? Nou, ek glo nogal dat die Bybel 'n geheel vorm. Dat die verhaal van die Bybel nie bedoel is om net los Bybelversies te wees nie. Ons het nogal 'n kultuur van 'n versie 'n dag en ons pluk 'n Bybelversie uit en ons sit dit op 'n knipmes en ons verkoop dit by Koemboeke. En ons lees die Bybel in sulke klein segmente en ons verloor partymal die geheel prentjie van die Bybel. Dat die hele Bybel 'n verhaal is wat ons na verlossing toe lei. 'N Verhaal is wat gaan oor God se verlossing van die mensdom. God wat sy skepping kom red. So die Nuwe Testament kenners soos NT Wright, hy sê daar's 'n metanarratief aan die Bybel. So dis 'n oorhoofse verhaal wat die hele Bybel van Genesis tot by Openbaring met mekaar verbind. En as jy daai goue draad begin volg deur die Bybel, dan sien jy hierdie verhaal van God wat mense kom red. Hulle sê jy kan die Bybel in 6 bedrywe indeel. So dis is 'n toneelstuk met 6 bedrywe. Die eerste bedryf is God wat mense skep in sy beeld. God wat mense skep met die vermoë om te kan lief hê en hulle tuin sit en vir hulle sê julle het genoeg. Julle kan tevrede wees. Julle kan saam met God in verhouding met mekaar en in verhouding met julle Vader leef. Maar die mens besluit dan dat hulle 'n ander storie wil volg, dat hulle na ander weergawe wil luister. En hulle luister dan na 'n slang wat vir hulle sê, as julle self heers, as julle dit op julle eie terme doen, dan gaan julle gelukkiger wees, dan gaan julle al die kennis hê. En hulle verwerp dan God se plan, God se wil, sy storie, en hulle gaan leef dan op hulle eie manier. En dit is dan die tweede bedryf waar die mens eintlik sê ons verwerp God se plan. Ons kies om nie ons lewens volgens hierdie verhaal van God te leef nie. En die gevolg is dan verskriklik. Die gevolg is dan dat mense magsbehep word, dat mense gulsig word vir meer en meer materiële goed, dat mense mag najaag ten koste van mekaar. Dat mense mekaar en God se skepping vernietig om bo te kan uitkom. En dis in die hart van wat die sonde, die verwerping van God se plan op die wêreld afgebring het. Dat die wêreld eintlik nou in die gevolge sit en dat die skepping ly as gevolg van hierdie besluit wat die mensdom geneem het om nie hulle lewens volgens God se plan en volgens sy verhaal in te rig nie. Die derde bedryf is dan wanneer God hierdie korrupsie en hierdie geweld en hierdie oorlog en hierdie absolute chaos op aarde raak sien. 'N Plek waar broers mekaar met klippe doodslaan, 'n plek waar mense dink hulle kan 'n naam vir hulle self maak deur geboue so hoog te bou dat dit in die wolke insteek. En God sien dit raak en hy besluit maar hy gee nie op op sy skepping nie. En hy gaan maak 'n verbond met 'n familie, met Abraham en Sara en met hulle nageslag, om die wêreld te wys en vir die wêreld te demonstreer hoe dit lyk om volgens God se wil te leef. Hoe daar 'n ander manier van menswees is. 'N Manier van menswees wat nie behels dat ons mekaar vertrap en onderdruk en lelik behandel nie. 'N Manier van menswees wat mense insluit. Van die wette is wat God vir hulle gee om volgens te leef, sê dat hulle word eintlik hulle waarde of hoe goed hulle vaar in hierdie plan word getoets aan hoe mooi hulle die mense behandel wat heel onder of aan die kantlyne van die samelewing sit, die weeskinders, die weduwees en die vreemdelinge. En God wys vir hulle hierdie nuwe manier van mens wees. Dan eindig hierdie natuurlik, ons ken die verhaal waar Israel die beloofde land binne gaan en uiteindelik vergeet hulle weer van hierdie plan van God. Hulle hou hierdie boodskap vir hulle self, hulle dink het gaan oor hulle eie seën, oor hulle eie voorspoed en hulle verwerp dan hierdie plan en hulle eindig op die ouend in ballingskap waar Jerusalem, waar eers die noordelike koninkryk en dan die suidelike koninkryk vernietig is. En dan na lang tyd word hulle weer terug vrygelaat uit ballingskap uit, na 'n tyd van rou, 'n tyd van sondebelydenis, 'n tyd van erken dat ons nodig het om dinge anders te doen. En dan begin bedryf 4 en dit is eintlik die hoogtepunt van hierdie verhaal waar Jesus na die aarde toe gestuur word deur God om vir die wêreld te kom wys wat hierdie plan van God is. Hierdie ander manier van lewe, hierdie manier, hierdie verhaal wat vir ons eintlik wys hoe ons waarlik kan mens wees. hoe ons ons menswees kan ontdek. Jesus kom demonstreer vir hulle hoe liefde lyk, hoe naaste liefde lyk. Hy wys vir hulle wat die goeie lewe is. Die goeie lewe is om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en om jou naaste lief te hê soos jouself. En hy sê dit nie net vir hulle nie, hy demonstreer dit vir hulle deur self die pad te loop na die kruis toe en homself op te offer vir ander. Nou is daar 'n nuwe hoop, 'n nuwe moontlikheid het oopgegaan vir die mense om te sê ons hoef nie aan te hou bestaan soos wat ons bestaan het nie. Ons kan hierdie pad van die kruis loop en self vrede en geregtigheid en liefde op die aarde sien kom soos wat God deur ons werk. Bedryf 4 eindig dan waar Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood en die mag van die dood gebreek het, waar hierdie nuwe hoop gekom het. Dan bring dit ons by bedryf 5 en bedryf 5 begin waar God die Heilige Gees, waar Jesus en die Vader die Heilige Gees stuur om by die mense te wees. Hulle bemagtig om self hierdie pad te kan stap. Bedryf 6 is 'n bedryf wat nog nie gebeur het nie, maar wat klaar geskryf is. Bedryf 6 kry ons in boeke soos Openbaring, waar ons lees dat die lig uiteindelik oor die duisternis wen. Waar ons lees dat hierdie nuwe skepping wat God begin het toe Jesus uit die dood uit opgestaan is, dat dit volbring gaan word. Ons lees dat die geregtiges weer sal opstaan uit die dood uit en sal deel hê aan hierdie nuwe koninkryk, hierdie nuwe wêreld wat God hier op aarde kom skep het. Maar die interessantheid is dat bedryf 5, wat tussen bedryf 4 en bedryf 6 lê, nooit klaar geskryf is nie. Bedryf 5 begin by Handelinge, en ons lees al die briewe, wat die sendbriewe wat Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus en die mense geskryf het, wat in hierdie nuwe tyd bly, maar daai hoofstuk of daai bedryf is nooit klaar geskryf nie. Dis 'n onvolledige manuskrip. En dis waar ons onsself bevind. Waar ons elke dag soos wat ons lewe, improviseer ons in die lig van wat ons in die eerste 4 bedrywe gesien het en wat ons weet in die 6de bedryf gaan gebeur en ons help skryf aan hierdie verhaal. Dit is die Bybel as geheel. 'N verhaal wat ons tot verlossing bring, wat nie net vir my as individu kom red nie, maar wat die wêreld kom red. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. God gee nie op sy skepping nie. As ons dus individuele Bybelverse aanhaal, en dit strook nie met die groter verhaal nie, dit strook nie met dit wat ons in die hoogtepunt van hierdie verhaal in Jesus Christus self as mens en in sy woorde gesien het nie, dan verstaan ons heel waarskynlik hierdie Bybelvers verkeerd. In vers 16 lees ons dat die hele skrif geïnspireer is. En daardie frase kan ook deur mense verkeerd verstaan word. Party mense dink dis inspirasie soos die inspirasie wat 'n kunstenaar tref en dan verf hy 'n mooi portret. Of mense sê dat hierdie toneelstuk of hierdie kuns is geïnspireer, wat beteken is iets buitengewoon en is mooi en ons hou daarvan. Party ander mense dink dat hierdie inspirasie beteken dat dit die tipe inspirasie is wat jy in 'n inspirasionele aanhaling sal kry. Ietsie wat jy lees wat jou net 'n hupstoot gee vir jou dag en jou 'n bietjie vorentoe beweeg en dit is wat die inspirasie van die Bybel beteken. Party ander mense dink dit beteken dat God mense in 'n tipe trans gesit het en dat hy hulle hande gevat het en hulle het begin skryf en hierdie woorde het net na vore gekom wat nie die mens se eie taal en sy vermoë en alles in ag neem nie. Nou die probleem is nie een van hierdie verstaane van inspirasie is wat hierdie teks bedoel het, wat Paulus bedoel het by hierdie woorde nie. As jy die woorde in Grieks gaan lees, is die woorde letterlik deur God uitgeasem of deur God ingeblaas, breathed by God. Dat hierdie woorde in die Bybel God se lewende asem bevat. Dat ons die lewende God kan ontdek in hierdie skepings, in hierdie verhaal van verlossing wat ons reg deur die Bybel kry. Hierdie uitasem herinner ons uiteindelik aan Genesis 2, toe God sy asem in die mens ingeblaas het. 'N Asem wat lewe gee. 'N Asem wat moontlikhede oopmaak. Hy luister dan, hy gee dan van sy lysie van goed waarvoor die Bybel gebruik kan word. Nou hierdie is spesifiek tot Timoteus se konteks. En hy noem onderrig in die waarheid in 'n tyd waar alles relatief is vandag, gee die Bybel tog vir ons iets van God se waarheid, God se dinamiese waarheid in die wêreld deur. 'N Waarheid wat in hierdie skepings, hierdie skepingsverhaal wat uitloop op verlossing en nuwe skepping. Dit is goed om dwaling te bestry. Dit is goed om partymal wanneer ons goed hoor en goed sien, wanneer ons goed lees op sosiale media, wanneer jy 'n TikTok video of 'n YouTube video gekyk het, te gaan toets, maar veral te gaan toets met, pas dit in hierdie groter verhaal van die Bybel in? Pas dit in by die woorde van Jesus Christus? En jy sien, vir die vroeë kerk het iets niets oopgegaan. Hulle het die Ou Testament nie meer gelees soos wat hulle dit gelees het nie. Hulle het 'n nuwe lens gekry, hulle het nuwe brille gekry waardeur hulle na die woorde van die Ou Testament gekyk het. En hulle het die Ou Testament begin lees in die lig van Jesus Christus, sy woorde, sy lewe, sy dade, sy opoffering aan die kruis, wat totaal ander nuwe betekenis gegee het, wat ons gehelp het om die ware betekenis vas te vang van hierdie goed. Hy luister dan dat die Bybel goed is om die verkeerde reg te stel. Jakobus gebruik die beeld van iemand wat in 'n spieël kyk en sien dat daar iets fout is. En hy kan dan omdraai en wegloop en ignoreer dat hy iets gesien het wat fout is. En dit is hoe dit is om met die waarheid van God, met hierdie verhaal van die skepping gekonfronteer te word. Daar word elke keer wat ons die Bybel lees, word daar vir ons gevra, is ons belyn met hierdie verhaal van God? Is ons besig om hierdie geïnspireerde woorde van God uit te leef? Transformeer dit ons, verander dit ons. Partymal konfronteer dit ons so met die waarheid dat ons kwaad raak vir die spieël en die spieël liewer wil breek. Is goed om verkeerde dinge reg te stel. En dan sê hy, dit is goed om 'n regte lewenswyse te kweek. Die vertaling sê meer iets soos om opgeleid, to be trained in righteousness, om opgeleid te word in geregtigheid. Die Bybel te gebruik, en dit is iets wat reg deur ons ryk geskiedenis van die kerk gebeur, waar mense die Bybel gebruik in liturgie, waar die mense die Bybel gebruik in aanbidding, waar die verstaan van die Bybel is nie iets wat eerstens vir ons kopkennis kom gee nie, maar 'n middel, God se lewende woorde, waardeur ons verander en getransformeer kan word, soos wat ons die woorde memoriseer, soos wat ons dit lees, soos wat ons dit sing, soos wat ons dit bid, soos wat ons daaroor mediteer en dit bepeins, sink hierdie woorde in ons in, en hierdie lewende asem van God verander ons in nuwe mense in. En hy sê dan uiteindelik die doel is dat die skrif ons transformeer en ons verander om goeie werke te kan voortbring. Die doel is dat ons verander word om goeie werke, om liefde, om genade, om vrede voort te bring. Ons lees dan aan in hoofstuk 4 en is 'n gedeelte wat ons 'n paar weke terug bietjie oor gesels het ook. Wat Paulus sê, maar die tyd gaan kom wanneer mense vir hulle self leermeesters gaan bymekaar maak, wat hulle gaan wegbeweeg van die waarheid af, en mense gaan soek wat vir hulle sê presies wat hulle wil hoor. En ek is seker ons het almal al die idee van 'n ekkokamer gehoor, waar jy in 'n kamer sit en as jy praat, hoor jy eintlik net jou eie stem terugbons na jou toe. Alles wat jy hoor bevestig wat jy graag wil glo en wil hoor. dat ons wêreld van sosiale media eintlik algoritmes het wat jou al hoe meer en meer in hierdie tipe ekkokamers in toesluit. Dat ons versamel mense wat van sê wat ons wil hoor. Die ander toepassing daarvan is natuurlik dat soos die verbruikerskultuur in ons kerke ingekom het, soek ons mense wat sê wat ons wil hoor, nie noodwendig wat die woord van God sê nie. As die Bybel my konfronteer met die idee dat ek my vyande moet lief hê, en die dominee sê dit van die preekstoel af, dan vat ek my goed en ek gaan na kerk toe waar die dominee dit nie vir my sê nie. En dan kan ek ophou skuldig voel daaroor en ophou dink daaroor, ophou ongemaklik voel oor hierdie ding wat ek in die spieël gesien het, want ek kan net vir my 'n ander spieël kry waar dit nie lyk of my hare so die mekaar is nie. Apartheid was 'n ekkokamer gewees waar die kerk gesê het wat die regering gesê het wat die mense wou hoor. En ons het iewers daar in 'n kernwaarheid van God se liefde en sy vermoë om mense te kan versoen het ons heeltemal gemis. Want ons het onsself in hierdie ekkokamer toegesluit. Die gedeelte praat dan uiteindelik dat hulle die waarheid sal hoor of nie wil hoor nie en hulle self tot verdigsel sal wend. Dat as ons onsself genoeg afsonder, ons later dan nie meer die waarheid kan hoor as die waarheid vir ons gegee word nie. Dat die waarheid ons so ontstel, dat ons liewer ons goed sal vat en sal loop. Mense sal soek wat vir ons sê wat ons glo die waarheid is. Ek lees hierdie week 'n verhaal wat Malan Nel in een van sy boeke skryf, en hy skryf van 'n jong predikant wat op 'n plattelandse dorpie gekom het, en hy preek die dag, gepreek oor versoening, en hy moedig sy gemeente aan om te sê, ons moet gaan versoen met mense van alle rasse, van alle volke, want dit is die volbringing van God se woord. Dit was sy intensie van die begin af gewees, en hy preek hierdie pragtige preek, en een van die oomies is hewig ontstig deur hierdie boodskap, en hy ontbied hom toe om na sy plaas toe te kom, en om 'n bietjie aan te spreek daaroor. En hulle sit in sy kombuis om die tafeltjie. En die derde keer toe die dominee vir hom sê, maar die Bybel sê, toe lig die oom sy vinger en hy sê vir hom, jy sal daai woorde nooit weer in my huis sê nie. Wat 'n punt raak ons so afgestomp vir die waarheid, dat het vir ons as vloekwoorde begin klink. Dat ons dit nie meer wil hoor nie. Dat die idee van liefde, van naaste liefde, van empatie, van genade, dat het ons so aanstoot gee, dat ons dan begin wegbeweeg daarvan. Ek dink die uitdaging vandag is nie noodwendig dat mense nie die Bybel goed genoeg ken nie. Ek dink die probleem is dat te min mense hulle laat transformeer deur die lewende asem van God wat ons in die blaaie van hierdie boek kry. Ons getuienis van die wêreld, ons getuienis na die wêreld toe, lê daarin om deur God getransformeer te word, sodat ons lewens kan getuig van Jesus se liefde en genade, dat ons in 'n wanhoopige tyd met hoop kan leef, dat ons een kan wees soos wat Jesus in die Vader en die Gees een is. Ek dink nie die probleem is dat ons die Bybel nie goed genoeg ken nie. Jy kan die Bybel van voor tot agter ken en jou lewe kan nog steeds nie getuig van die waarheid nie. Jy kan die Bybel goed genoeg, jy kan genoeg individuele Bybelversies ken om elke argument wat iemand na jou kant te gooi te kan uitoorlê en jou lewe kan nog steeds nie getuig van Jesus se liefde nie. Ek wil nooi om net vir 'n oomblik stil te word. Net te luister en te vra, maar wat is die Heilige Gees se uitnodiging vir jou vandag? Waarna toe nooi die Here jou vandag in jou lewe? Here, ons bring onsself vandag na U toe en ons erken dat ons op 'n reis is. Dat ons deurlopend deur U verander word. Dat U deurlopend ons gedagtes vernuwe en ons help om nie gelyk te word aan die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Ons bring ons lewens vandag as 'n offer voor U. En ons bid dat U deur ons sal werk. dat u lewendige asem in ons ingeblaas sal word en ons sal verander, ons sal lewe gee. Ons mense sal maak wat lewe voortbring waar ons gaan. Dat u liefde en u genade met ons lewens getuig. Dat ons die wêreld sal verras met selfgewende liefde. Mag ons hoop en eenheid en liefde uitleef en mag dit ons getuienis wees in hierdie wêreld. Amen.